nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Bisedimet mes delegacioneve të Iranit dhe shteteve të grupit 4+1 po vazhdojnë në nivele dhe në formatet të ndryshme në kryeqytetin e Austrijës, Vjen. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se ditën e enjte janë zhvilluar takime katërpalëshe mes zotit Seyed Abbas Erakçi, shefit të delegacionit negociator iranian, dhe shefave të delegacioneve të tre shteteve europiane, Francës, Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe. Gjithashtu, zvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit dhe kryenegociatori bërthamor iranian Seyed Abbas Erakçi dhe Enrique Mora, zvendës shefi i diplomacisë së bashkimit evropian, kanë zhvilluar takime dhe bisedime më vete. Përveç kësa, janë zhvilluar takime dhe bisedime edhe mes zotit Seyed Abbas Erakçi dhe ministrit të punëve të jashtme të Austrisë. Bisedimet bërthamore në Vjenë për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 do të vazhdojnë edhe të premten për të shqyrtuar rezultatet e bisedimeve të grupeve punuese në nivele të ndryshme. Raundi i tretë i negociatave të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore ka filluar të martën e kaluar në Vjenë të Austrisë dhe pjesëmarrësit në këto negociata kanë theksuar nevojën e përshpejtimit të procesit të negociatave. Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka shprehur shpresën për ringjalljen e marrëveshjes shumëpalëshe bërthamore të të vitit 2015 mbi programin bërthamor të Iranit brenda formatit të saj original mes një procesi diplomatik në Vjen që synon që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ribashkohen me marrëveshjen bërthamore. Duke ju drejtuar të premten një seance të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara rreth zhvillimeve në rajonin e detit Kaspik, presidenti rus Vladimir Putin ju referua negociatave të Vjenës midis Teheranit dhe vendeve të grupit 4+1 dhe tha se shumë çështje në lidhje me programin bërthamor të Iranit janë duke u adresuar aktualisht. Udhëheqësi rus e përshkroi Iranin si një vend fqinj në rajonin e detit Kaspik, duke thënë se ringjallja e marrëveshjes bërthamore do të ndihmoj Moskën të zgjeroj marrëdhëniet e saj me Iranin dhe me vendet e tjera bregdetare të detit Kaspik. Shpresoj se gjithçka që lidhet me marrëveshjen bërthamore do të rikthehet në gjendjen e saj fillestare dhe ne do të jemi në gjendje të ndërtojmë marrëdhënie me të gjithë pjesëmarrësit e klubit të Kaspikut dhe të zbatojmë të gjitha projektet tona përfshirë ato në rajonin e Kaspikut, i tha presidenti rus Vladimir Putin Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara përmes një videokonference të zhvilluar ditën e sotme. Një komandant i lartë ushtarak iranian deklaroi se korpusi i gardës së revolucionit islamik dhe ushtria iraniane po monitorojnë me autoritet çdo lëvizje dhe anije të armikut që hynë në gjirin persik. Sot çdo anije që hynë në gjirin persik do të monitorohet në përputhje me kodin e kontrolit të gjersisë brezit në ngushticën e Hormuzit dhe duhet të prezantohet, tha të premten Admiral Alireza Tangsiri, komandant i marinës gardës revolucionare të Iranit. A i shtoi se Irani luan një rol të rëndësishëm në rajonin geopolitik dhe strategjik të gjirit persik dhe të detit të Omanit. Republika Islamike e Iranit nuk ka vetëm prani ushtarake në këtë rajon, por edhe në sektor të ndryshëm ekonomik, politik dhe madje kulturor, në sferat kombëtare dhe ndërkombëtare. Mëtej, komandanti i marinës gardës revolucionare të Iranit e përshkroi gjirin persik si motori i zhvillimit ekonomik dhe rritjes së vendeve aziatike dhe evropiane dhe bosht i rëndësishëm dhe strategjik i transportit detar, ajror dhe komercial midis vendeve të ndryshme. Sot ne kemi kontroll të plot mbi gjirin persik dhe dominojmë të gjitha ujrat. Prania e përhershme e forcës vullnetare Basij na ka siguruar fuqi punëtore të përshtatshme për të pasur kontroll të plot mbi rajonin. Në të njëjtën kohë, ne monitorojmë të gjitha zhvillimet duke përdorur sisteme elektronike dhe elektrooptike, tha komandanti i marinës gardës revolucionare të Iranit, Admiral Alireza Tangsiri. Bashkimi Evropian i ka kërkuar Izraelit të siguroj që zgjedhjet të mbahen në të gjithë territorin palestinez, përfshi Jeruzalemin lindor, duke shprehur keqardhje për një shtyrje të zgjedhjeve të planifikuara parlamentare. Ne përsërisim thirrjen tonë ndaj Izraelit për të lehtësuar mbajtjen e zgjedhjeve të tilla në të gjithë territorin palestinez, përfshi Jeruzalemin lindor, tha të premten shefi i politikës së jashme e të sigurisë së bashkimit evropian Josep Borrell në një deklaratë me shkrim. Kryetari i autoritetit autonom palestinez Mahmud Abbas shtyu zgjedhjet parlamentare pas një mosmarrveshje rreth votimit në Jeruzalemin lindor të aneksuar në mënyrë të paligjshme nga regjimi sionist, si dhe pas përçarjeve në lëvizjen e tij Fatah dhe mungesës së popullaritetit të tij. Në deklaratën e tij, shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian e përshkroi vendimin për të shtyrë zgjedhjet si thellësisht zhgënjues dhe tha se Bashkimi Evropian ka përkrahur në mënyrë të përsëritur organizimin e zgjedhjeve të besueshme, gjithëpërfshirëse dhe transparente për të gjithë palestinezët. Ne besojmë fuqimisht se institucionet palestineze demokratike, gjithëpërfshirëse, të përgjegjshme dhe funksionuese, të bazuara në respektimin e shtetit të së drejtës dhe të drejtat e njeriut, janë jetike për popullin palestinez, për legitimitetin demokratik dhe në fund të fundit për zgjidhjen e dy shteteve, shtoi Josep Borrell. Zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian Matej tha, ne inkurajojmë me forcë të gjithë aktorët palestinez të rifillojnë përpjekjet për të mbështetur bisedimet e suksesshme midis fraksioneve të ndryshme gjatë muajve të fundit. Borrell gjithashtu theksoi nevojën për të caktuar pavones një datë të re për zgjedhjet parlamentare në territoret palestineze. Turqia thuhet se po planifikon të ndërtoj një bazë të re ushtarake në zonat kufitare veriore të Irakut, ku ushtria turke ka qenë e angazhuar në një operacion kundër militantëve kurd, pavarësisht kritikave të ashpra nga qeveria e Bagdadit. Në një takim me dyert të mbyllura të partisë qeverisë të drejtësisë dhe zhvillimit të Turqisë të premten, ministri i brendshëm turk Süleyman Soylu tha se Ankaraja do të vazhdonte me operacionet e saj ushtarake pranë kufirit të saj në rajonin gjysmë autonom të Kurdistanit të Irakut, njoftuan media turke. Ministri i brendshëm turk theksoi rëndësinë strategjike të rajonit Metina të provincës Dohuk në Kurdistanin e Irakut dhe tha, ashtu si që bëm në Siri, ne do të kryojmë baza dhe do të kontrollojmë këtë zonë. Ky rajon është një rrugë për në rajonin Kandil dhe ne do të kontrollojmë këtë linjë, tha ministri i brendshëm turk Süleyman Soylu, duke ju referuar zonës malore në Irakun verior, ku janë të vendosur militantët e partisë punëtorve të Kurdistanit. Ushtria turke shpesh dërgon aeroplan luftarak, dron dhe forca toksore për te kufirit të saj me Irakun, për të kryer sulme kundër pozicioneve të partisë punëtorve të Kurdistanit. Këto operacione ushtarake, të cilat nuk janë të koordinuara me qeverinë qendrore të Irakut, janë dënuar shpeshherë nga Bagdadi si një shkelje e suverenitetit kombëtar dhe integritetit territorial të Irakut. Konkurrencën me Pekinin, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka përmendur në mënyrë të vazhdueshme si sfidën më të madhe të politikës së jashtme me të cilën përballet Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si presidenti Biden, ashtu edhe demokratë të tjerë, por edhe republikanë të opozitës e kanë ashpërsuar ndjeshëm retorikën e tyre ndaj Kinës. të ardhmen nuk do të afektojnë autokratët, tha Joe Biden, do të afektoj Amerika. Por Kina është besim plot se garën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të afektoj ajo. Duke ju përgjigjur fjalimit të Bidenit, një zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, i cituar nga kanali televiziv amerikan CNN, deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndihen të pasigurta dhe xheloze për zhvillimin e Kinës. Teksa Kina i është përkushtuar përmirësimit të jetës së njerëzve të saj, disa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë kthyer në zakon që ta shënjestrojnë sa herë që flasin. Ky lloj të menduari i takon luftës së ftohtë dhe është shenjë qartë e një mungese të besimit tek vetja, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Wang Wenbin. Partia Komuniste e Kinës po shfaqet gjithnjë më e bindur këto vitet e fundit se Kina po ndjek një trajektore ngjitje dhe me shumë gjas do të arrijë të kapërcej rivalet e vet perëndimor. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe juës programin tonë, vazhdojmë me komentin politik të mbrëmjes me temë Moska, Amerika nuk dominon më asgjë. Kremlini ironizon pretendimet amerikane se Amerika ka udhëheqje botërore. Kur u pyet se si do të ishte më mirë të merresh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që botopsohet, por ende vepron si një vend agresiv, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov foli në emisionin Great Game të Channel One dhe tha: deklaratat e Washingtonit për gatishmërinë e tij për të udhëhequr botën i përkasin një epoke të perënduar. Deklaratat sipas të cilave Shtetet e Bashkuara thonë se janë të gatshme të udhëheqin të gjithë botën, ka shumë të ngjarë të jenë një mbeturin nga dekada e fundit dhe janë një trashëgimi e botës unipolare, theksoi Dmitri Peskov. Zëdhënësi i Kremlinit theksoi nevojën për të vlerësuar situatën në mënyrë të paanshme dhe pohoi se Shtetet e Bashkuara mbeten një superfuqi që përfshin 1/4 e ekonomisë botërore. Sidoqoftë, unione të ndryshme po shfaqen në të gjithë botën dhe ato mund të konkurrojnë dhe madje ta tekalojnë këtë çerek të ekonomisë botërore, tha Peskov. Matej zëdhënësi i Kremlinit shtoi: një vend paraqitet se është në gjendje të bëhet i barabart me Shtetet e Bashkuara për sa i përket karakteristikave të ndryshme, përfshi edhe sa i përket fuqisë blerëse. Ai madje thotë se mund të tekaloj Amerikën dhe kjo është Kina. Sipas zëdhënësit të presidencës ruse, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden në fjalimin e tij në Kongres dështoi për të përmendur barazinë e marrëdhënieve dypalëshe dhe nevojën për të respektuar interesat e vendeve të tjera. Në fund të fundit, bota është multipolare dhe presidenti Putin është më shumë për bashkëpunim të ndershëm. Udhëheqësi rus dëshiron të marrë pjesë në formate të ndryshme të bashkëpunimit të përbashkët në interes të popujve të gjitha vendeve. Përpjekjet e Vladimir Putinit për të ulur ekspozimin e Rusisë ndaj dollarit amerikan kanë bërë një hap të madh përpara, pasi pjesa e eksporteve të bëra me monedhën amerikane për herë të parë ra në 50%. Pjesa më e madhe e rënjes së përdorimit të dollarit vjen nga tregtia e Rusisë me Kinën, më shumë se 3/4 e të cilave tani janë në euro, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të lëshuar të hënën në mbrëmje. Raundet të shumta sanksionesh dhe kërcënimi i vazhdueshëm për sanksionet të reja e kanë shtyrë Rusinë të gjejë mënyra për të larguar ekonominë e saj nga ndërhyrjet e Shteteve të Bashkuara. Në vitin 2019, presidenti rus Vladimir Putin tha se përdorimi i dollarit nga Washingtoni si një mjet politik do të kthehej kundër vetë Shteteve të Bashkuara, sepse më shumë vende po ulin kapitalet e tyre në dollar dhe po kalojnë në monedhat e tjera në kontratat tregtare. Gjithashtu, çdollarizimi i Kinës do të thotë një rol në rritje për monedhën kombëtare, i promovuar gjithashtu nga iniciativa e rrugës së re të mëndafshit dhe eksportet e ndryshme të Kinës, gjë që e diferencon atë nga Rusia, e cila zakonisht bën manovra me monedhat e ndryshme rezervë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
Yemeni.
Allahu ya Allah.
Ya Allah.
Allahu ya Allah.
Ya Allah.
Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya
Në këtë program ne do të flasim për zakonet e muajit të shenjtë të Ramazanit në Yemen. Qëndroni me ne.
Allahu ya Burhan. Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya Burhan. Allahu ya
Jemeni, zyrtarisht Republika e Jemenit, është një vend në Azin Jug Perëndimore. Kryeqyteti i Jemenit është Sanaa. Jemeni ka një popullsi prej rreth 30 milion banorësh. Feja zyrtare e Jemenit është Islami dhe 99% e njerëzve janë musliman. Një nga ditët e fundit të Shabanit ju mund të ndjeni aromën e Ramazanit në rrugët e Sanaas, kryeqyteti i Jemenit. Pazare të mbushura me njerëz, xhami të pastra, shtëpi të pastruara nga pluhuri dhe leksione të shumta nga misionar dhe studiues në qendrat kulturore të Jemenit. Në Jemen, muslimanët presin në për xhami për të parë gjysmëhënën. Me shfaqjen e hënës, muaji i shenjtë i Ramazanit fillon dhe ata urojnë njëri tjetrin. Pastaj ezani dëgjohet nga altaparlantët e xhamive, si dhe nga kanalet radio-televizive të Jemenit, dhe ata festojnë fillimin e muajit të Ramazanit. Burrat shkojnë në xhami dhe përmes altaparlantëve të xhamive këndojnë këngët fetare që kishin përgatitur për muaj me radhë. Unë jam Sulejman Adham. Unë jam një djalë i ri nga Jemeni dhe jetoj në Sana. Jo vetëm në qytetin tim, por përkundrazi në të gjithë Jemenin, gjatë Ramazanit, rrugët dhe tregjet janë të mbushura me njerëz gjatë ditës dhe natës dhe të gjithë tregjet janë të hapura dhe lulzojnë. Kjo çon në bllokime të mëdha të tregjeve dhe rrugëve. Restorantet janë të hapura, tavolinat plot me hallv mund të shihen në të gjithë restorantet e qytetit tim, të cilët u shërbejnë muslimanëve. Ne për nga origjina jemi nga fshati. Çdo vit para Ramazanit ne shkojmë në fshat dhe lyejmë shtëpinë e babait ton me suva dhe hëna, të cilat i nxjerrim nga malet e Jemenit dhe dekorojmë lagjen ton në stilin tradicional. Për të mirëpritur muajin e Zotit ne zgjedhim më të mirën në gjithçka. Zbukurojmë qytetin dhe fshatin. Veshim rrobat më të bukura dhe zbukurojmë tryezat dhe xhamit. Gratë jemenase përgatisin ushqimin e tyre të veçantë dhe tradicional dhe zbukurojnë mbulesat e tavolinave shumë gjyrëshe që nga muaj më parëshëm. Shumë prej tyre pastrojnë shtëpinë e tyre para Ramazanit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Për jemenasit, bamirësia është shumë e rëndësishme gjatë Ramazanit, si dhe ndarja e tryezave të ushqimit. Edhe njerëzit e varfër ndajnë disa nga ushqimet e tyre me fqinjët e tyre, dhe është thelbësore që familja të ftojë njerëzit këtë muaj. Nëse një i afërm viziton një vend tjetër, familja bashkohet me të gjërësisht. Kushërinjt, hallat dhe xhaxhallarët janë të mirëpritur me ushqime të ngrohta, si një mbulesë tavoline, një sofër hapet në tokë dhe ushqimi vendoset në të dhe në të mblidhen së bashku për të ngrënë. Tradicionalisht vendosen pjata të vogla për ushqim për të ngrënë të tërë ushqimin, kështu që nuk ka ushqim shtesë për të shkuar dëm. Ushqimet më të vogla janë gjithashtu më të lehta për të ndarë mes njëri tjetrit, dhe kështu shmanget shpërdorimi. Turistët e ndjejnë ambientin e muajit të Ramazanit në Jemen, nga çdo rrugë, çdo qytet dhe fshat, sepse stili ynë i jetesës ndryshon këtë muaj, dhe merë aromën e Ramazanit. Një nga këto aroma është aroma e sfandit, një lule me aromë të mirë, sepse gratë jemenase janë mësuar të ndezin e sfandin gjatë ezanit të magrebit dhe lutjet në shtëpinë e tyre. Në shtëpi, ata përgatisin ushqime të tilla si samosa për ditën tjetër. Fëmijët janë të ngasulluar për të luajtur në rrugë dhe të rinë flasin me njëri tjetrin. Askush nuk fle në Jemen gjatë netëve të Ramazanit. Rrugët janë vazhdimisht të mbushura me njerëz dhe plot energji dhe zhurmë. Kështu që në Jemen ju gjithmonë mund të ndjeni Ramazanin përreth jush. Një nga personalitetet më të rëndësishëm në Jemen gjatë Ramazanit është Sahar Gu, lajmëtari i Saharit. Ne kemi shumë respekt për Sahar Gu-n. Sahar Gu zgjon muslimanët e lagjës për Sahar. Ne muslimanët ham saharin me fqinjët dhe të afërmit tanë. Ushqime të veçanta të tilla si gjellët, plot me lëngë, janë shumë të populluara në vaktin tonë të mëngjesit. Në netët e Ramazanit në Jemen, shumica e njerëzve qëndrojnë zgjuar dhe adhurojnë, e ndërsa gratë që janë duke agjëruar, gatuajnë iftar gjatë ditës. Muslimanët e Jemenit e prishin agjërimin me hurma, ujë apo kafe. Pas kësaj ata shkojnë në xhami dhe kryen lutjet me xhamat. Pas adhurimit, ata kthehen në shtëpitë e tyre dhe han. Darkat e iftarit në Jemen kanë një vend dhe reputacion të veçantë në mesin e vendeve arabe. Buka loho, një bukë që hahet me mish, piper dhe kos, Një gjell tjetër popullore jemenase gjatë Ramazanit është makaska, e cila është një fet buke përzier me rushtë të fat dhe fara të fata si arrat, fistiqet e të tjerë. Ëmbëlsirat jemenase janë të famshme gjatë Ramazanit. Më të famshmit për tyre janë Bin Sahan, Revaji, Kanafa, Avama dhe Sabus.
Maulaya ya
Në udhëtimet tona një vënd të veçantë zë dhe shafoti. Shafot është një loj ushimi veçantë i bërë nga një loj buke dhe kosi. Një ushim tjetër është sharabe, e cila bëhet nga gruri me sheqer dhe qumshti ose mishi. Ushimet të tjera janë thjerzat, selinoja dhe tërshëra. Disa burra shkojnë në kuvënde. Kuvëndi është një vënd grumbullimi që zakonisht është i ngjitur me shtëpit kryesore. Zotërin qëndrojnë zgjuar deri në sabah, pra deri në namazin e agimit, dhe pastaj marrin abdes dhe shkojnë në xhami për të falur dhe përgatitur për një ditë të re agjërimi. Një traditë tjetër jemenase gjatë Ramazanit është simari. Simar do të thotë mbledhje gjatë natës. Pas iftarit ne dalim në rrugë dhe kryejm traditën e simarit. Ne zotërin trim zgjuar deri në agim. Pastaj marrim abdes dhe shkojmë në xhami për namaz dhe përgatitemi për agjërimin e nesërm. Ne i shtyjmë dasmat dhe festimet e tjera për muajin tjetër. Në fakt, rastet shoqërore të tilla si martesat gjatë Ramazanit janë të ndaluara në Jemen, sepse ne besojmë se muaji i Ramazanit është muaji i pendimit dhe i bindjes, ndërkohë që të tilla ceremoni janë vende për argëtim dhe zbavitje. Ne muslimanët pjesën më të madhe të kohës e kalojmë duke lexuar Kur'anin dhe librat e hadithit dhe jurisprudencës. Edhe aktivitetet sportive në Jemen zvoglohen gjatë muajit të Ramazanit dhe ato zëvendësohen me aktivitete bamirësie. Jemeni është vendi i njerëzve të mirë dhe të thjeshtë, dhe Ramazani është koha që ata të mblidhen. Populli jemenas po përpiqet të ruaj shpirtin fetar të Ramazanit. Muslimanët e Jemenit dëshirojnë që Ramazani të jetë i tër viti, në atë mënyrë që njerëzit të mund të jetojnë së bashku në barazi dhe në harmoni. Me mbarimin e Ramazanit, trishtimi përshkon të gjithë ekzistencën e popullit të Jemenit, se ata duhet i thonë lamtumir muaj të mëshirës dhe faljes, dhe ndonjëherë shprehin ndjenjat e tyre duke recituar poezi, por gëzimi që zëvendëson këtë trishtim është ardhja e Fitr Bajramit. Ata me kënaqësi veshin rrobat e tyre më të mira dhe festojnë Fitr Bajramin. Ne veshim rroba tona të pastra dhe të bukura dhe shkojmë të vizitojmë familjet e miqve dhe të afërmve tan me ëmbëlsira. Ne i bëjmë dhurata njëri tjetrit veçanërisht fëmijëve. Përkundër faktit se vitet e luftës dhe shkatërimit e kanë përfshirë tokën tonë të bukur dhe ne, njerëzit e thjeshtë e Jemenit, jemi torturuar. Por kjo nuk ka bërë që ne të harrojmë Ramazanin dhe traditat e tij. Ndryshe nga shumë vende, ne shkojmë në natyrë, në festën e Fitr Bajramit, dhe në këtë ditë ne shijojmë natyrën e pacënuar. Gratë jemenase janë ndër të paktat gra që janë të famshme për gatimin e mishit në zgar. Burrat përgatisin zgarën e mishit me dru nga pemët. Vite më parë, sulmet ajrore nga avionët luftarak të koalicionit arab dhe terroristët takfirist të ISIS kanë kryer disa sulme makabër dhe terroristët ndaj disa xhamive shiite gjatë fillimit të Ramazanit, por njerëzit agjërues të Jemenit vazhduan jetën në këtë mënyrë të shenjtë, duke shpresuar për ditë më të mira. As lufta dhe agresioni i saj nuk arriti të shkatërroj gëzimin e fëmijëve jemenas natën para Fitr Bajramit. Ata veshin rroba të reja. Ata janë shumë të etur për ardhjen e Fitr Bajramit dhe flen me të njëjtat rroba derisa të vijë koha e Fitr Bajramit. Rrobat e reja të Fitr Bajramit shihen si një mënyrë për të bekuar pjesën tjetër të vitit. Këto tradita ende shihen në mesin e njerëzve. Madje dhe agresioni armikut nuk ka bërë që familjet jemenase të harrojnë traditat e Ramazanit, dhe askush nga antarët e familjes nuk del nga shtëpia me rroba të vjetra. Ata e din mirë se shtyllat e shtypjes dhe agresionit së shpejti do të shemben dhe ata do të përballen me luftë, me unitet dhe solidaritet. Shpresa dhe besimi janë gjithmonë të gjalla në zemrat e jemenasve.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth raportit vjetor të Komisionit për Racizëm dhe Intolerancë të Këshillit Evropës në lidhje me shtimin e islamofobisë në Europë dhe do të shqyrtojmë edhe një raport nga Amerika në lidhje me islamofobinë në këtë vend. Raporti vjetor i Komisionit të Këshillit Evropës për racizmin dhe intolerancën tregon se politikat islamofobe të politikanëve demagog në të gjithë botën janë bërë shkak për krijimin e ndarjes në shoqëri. Gazeta Daily Sabah në lidhje me këtë raport ka shkruar: sipas raportit vjetor të Komisionit të Këshillit Evropës mbi racizmin dhe intolerancën, janë krijuar shqetësime dhe brengosje të mëdha, gjithnjë në rritje për çdo ditë më tepër rreth ndryshimeve ekonomike, gjeopolitike dhe teknologjike, nga ata që shfrytëzojnë emigrantët dhe pakicat fetare, veçanërisht politikanët demagog që mashtrojnë publikun dhe që janë bërë shkak për krijimin e përçarjes dhe ndarjes në shoqërit duke krijuar linja të kufimve etnik, kombëtar dhe fetar. Komisioni Këshillit Evropës gjithashtu paralajmëroi shfaqjen e iniciativave mashtruese të publikut që nxisin përçarje në shoqëri, si dhe për krijimin e ideologjive që krijojnë disharmoni midis grupeve me kombësi, etni dhe fe të ndryshme, dhe shkroi: jo vetëm këto pikpamje që janë shprehur nga politikan marginal, por pikpamje të tilla janë shfaqur gjithnjë më shumë edhe midis partive politike dhe qeverive kombëtare. Raporti Komisionit të Këshillit të Evropës mbi racizmi dhe intolerancën thekson se pikpamjet anti-muslimane dhe anti-emigrant mund të vërehen në mas të konsiderueshme ende në shumicën e politikanëve të botës gjatë vitit 2018. Femrat muslimane janë vazhdimisht në shënjestër të veprimeve të dhunshme dhe në shumë raste ato përballen me heqjen e shamisë së tyre, me dhunë ose me fyerje të ndryshme. Në një raport tjetër, Daily Sabah vuri në dukje rritjen e islamofobisë në Gjermani. Komuniteti islamik në Gjermani është i shqetësuar për numrin në rritje të sulmeve islamofobe nga grupet e ekstremit të djathtë dhe nga grupet ksenofobe. Ministria e Brendshme e Gjermanisë ka njoftuar se vetëm në 3 muajt e parë të vitit 2019 janë regjistruar në total 132 krime të kryera mbi bazat të urrëties kundër besimtarve musliman dhe kundër objekteve dhe qendrave fetare islame. Në deklaratën e Ministrisë së Brendshme të Gjermanisë thuhet se numri i veprimeve dhe krimeve islamofobe do të rritet edhe më shumë në 3 mujorin e dytë të këtij viti. Edhe pse numri zyrtar i sulmeve në muajt prill deri në qershor të këtij viti nuk është njoftuar ende, gjatë kësaj periudhe vetëm institucionet turke dhe xhamit në qytete të tilla si Dortmund dhe Frankfurt janë sulmuar 15 herë. Metodat e sulmeve të fundit tregojnë se ndjenja islamofobe dhe urrëties ndaj islamit në Gjermani ka arritur një nivel tjetër. Përderisa sulmet e kaluara kanë qenë të kufizuara në shkrimin e parullave islamofobe mbi muret e xhamive ose hedhjen e kokës së derrave nëpër xhami, grupet islamofobe në sulmet e fundit kanë përdorur plumba për të shkatëruar xhamit. Kreu i Këshillit Islamik të Gjermanisë, Burhan Kasiçi, ka kritikuar qasjen e politikanëve gjerman ndaj këtyre veprimeve islamofobe. Ai në një intervistë me agjencinë e lajmeve Anatolia Ajans deklaroi se retorika e politikanëve gjerman ka rritur urrëtie ndaj besimtarëve musliman. Ai theksoi se ne presim nga politikanët gjerman që të vizitojnë xhamin tonë, të takojnë me besimtarët musliman dhe të konsiderojnë besimtarët musliman si pjesë e shoqërisë gjermane. Gjermania me një popullsi prej më shumë se 81 milion banor, ka popullsinë e dytë më të madhe muslimane në Europën Perëndimore pas Francës. Komuniteti musliman i Gjermanisë përbën rreth 4.7 milion banor. Murat Gymysh, zëvendës sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame Kombëtare të Gjermanisë dhe antar i Këshillit Islamik të Gjermanisë, kohë më parë në një analizë të gjerë, ka shpjeguar rregullat e shoqërisë civile, detyrat e organizatave islame dhe qeverisë federale për të shqyrtuar racizmin ndaj besimtarve musliman në Gjermani. Kohët e fundit, disa zyrtar nga Konferenca Islame e Gjermanisë zhvilluan një takim pune me titull Armiqësia me Islamin dhe me Muslimanët. Takime pune të tilla janë të rëndësishme në shoqërinë gjermane përkundër rritjes së veprimeve islamofobe dhe sulmeve ndaj besimtarve musliman. Shoqëria civile dhe organizatat islame në Gjermani po përpiqen të gjejnë një mënyrë për të luftuar racizmin dhe islamofobinë. Sidoqoftë, pa mbështetjen e qeverisë federale, ato nuk duket se janë shumë të suksesshme. Armiqësitë me besimtarët musliman më parë shiheshin vetëm në territorin periferik të shoqërisë gjermane, por tani këto armiqësi kanë depërtuar thellë në brendësinë e shoqërisë gjermane.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Diskriminimi, dhuna verbale, sulmet ndaj femrave muslimane të mbuluara dhe sulmet ndaj xhamive vërehen çdo ditë në shoqërinë gjermane. Në fushën e arsimit, institucionet arsimore nuk janë të gatshme të shqyrtojnë rastet e diskriminimit racor. Hulumtime tregojnë se edhe studentët që janë të diskriminuar i injorojnë dhe janë ashkalojnë përvojat e tyre të diskriminimit dhe për arsye të ndryshme edhe i fshehin ato. Por sidoqoftë, Këshilli Islamik i Gjermanisë Kohët e fundit ka marrë raporte të shumta të diskriminimit dhe racizmit në shkollat gjermane. Përveç kësaj, femrat gjermane janë sulmuar vazhdimisht në vitet e fundit për shkak të mbajtjes së shamisë muslimane në kokë dhe hijabin islam. Regjistrimi i tre sulmeve ndaj femrave muslimane të mbuluara në Berlin javën e kaluar tregon se dhuna e kësaj natyre është rritur dhe përhapja racizmit në shoqërinë gjermane është shumë shqetësuese. Në rrethana të tilla, një takim pune në lidhje me armiqsinë ndaj islamit dhe besimtarve musliman u mbajt nga antarët e konferencës islamike të Gjermanisë. Në fillim të këtij takimi pune, pjesëmarrësit ju përgjigjen pyetjes: cila nga mënyrat e mposhtme ka qenë efektive në luftimin e racizmit kundër besimtarve musliman në shoqërinë gjermane? Ata më pas shqyrtuan problemet dhe pengesat që ekzistojnë në eliminimin e diskriminimit në Gjermani dhe më në fund bën sugjerime dhe rekomandime për të ardhmen. Gjatë këtij takimi i pune, përfaqësuesit e organizatave dhe komuniteteve islame prezantuan propozime dhe planet e tyre për të luftuar racizmin ndaj besimtarve musliman. Një nga planet e propozuara në këtë takim ishte projekti Qendra për luftimin e racizmit në shkolla, projekt ky që të rroqi vëmendjen e më shumë pjesëmarrësve në këtë takim. Alia Jegane, menaxhere e këtij projekti, në këtë takim foli për raste të ndryshme të diskriminimit të besimtarve musliman në përshkolla. Duke ju referuar bashkëpunimit midis stafit të projektit dhe zyrtarëve të shkollës, Jegane tha se ata me punën dhe përpjekjet e tyre kanë arritur suksese të konsiderueshme, por ekzistojnë ende shumë pengesa përpara. Antarët e komunitetit fetar, studiuesit dhe drejtuesit e projekteve të ndryshme mund të mbajnë shumë fjalime mbi diskriminimin ndaj femrave muslimane të mbuluara me hijabin islam në vendin e punës. Por asnjë problem nuk do të zgjidhet përsa kohë që qeveritë e landeve të Gjermanisë justifikojnë ndalimin e shamive dhe hijabit islam. Takimi i punës dytitor i konferencës islamike në Berlin i bëri thirrje qeverisë federale gjermane për të mbrojtur qytetarët, veçanërisht grupet e pakicave, përballë sulmeve dhe diskriminimeve. Kështu lindin dy pyetje të rëndësishme në lidhje me përpjekjet e qeverisë federale të Gjermanisë për të luftuar diskriminimin ndaj besimtarve musliman. E para është kjo: se çfarë po bën qeveria federale e Gjermanisë për të luftuar racizmin në shkolla? Pyetja e dytë e rëndësishme në këtë drejtim është se çfarë masash merr qeveria federale e Gjermanisë për të luftuar diskriminimin në tregun e punës, ose siç janë strategjitë e institucioneve qeveritare në këtë drejtim? Këto janë vetëm dy nga problemet me të cilat përballen shumë besimtar musliman në Gjermani. Si rezultat, qeveria federale duhet të ndërmarrë veprime efektive për të parandaluar pabarazinë dhe diskriminimin. Në raste të tilla si shkolla, shoqëria civile mund të identifikojë dhe të regjistrojë diskriminimin, por ka nevojë për mbështetje serioze të qeverisë për të dhënë fund këtij diskriminimi. Qeveria duhet të hartojë projekte për të luftuar racizmin kundër besimtarve musliman. Në anën tjetër të Atlantikut, që do të thot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një numër udhëheqësi i komunitetit musliman amerikan dhe aktivist kundër islamofobisë u mblodhën në një konferencë të quajtur Për të fesë. Pjesëmarrësit në këtë konferencë theksuan se mbulimi i mediave amerikane në lidhje me besimtarët musliman në këtë vend është shumë më agresiv se sa që mund të paramendohet. Sipas pjesëmarrësve në këtë konferencë, imazhi që prezantohet rreth besimtarëve musliman në mediat amerikane është shumë më negativ se sa imazhi që prezantohet në lidhje me kancerin. Konferenca përfshiu 6 rrugëza të rrumbullakta: mbi ndërtimin e paqes, gjinia dhe feja, dhe feja dhe mjedisi. Në një nga takimet punuese të organizuara nga Instituti për Kuptimin e Politikave Sociale, Dalia Mujahid, drejtoresha institutit, tha se media amerikane, përfshirë New York Times, po paraqet një imazh tepër negativ dhe të egzageruar në lidhje me besimtarët musliman. Sipas saj, New York Times që konsiderohet një nga gazetat më të vjetra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në çerekun e fundit të shekullit kaluar ose gjatë 25 viteve, ka portretizuar besimtarët musliman më negativisht se sa kanceri ose kokaina. Mujahed dhe qendra Pulitzer Center në një raport të tyre kanë deklaruar se 42% e familjeve muslimane që kanë një fëmijë në sistemin arsimor të Amerikës kanë raportuar ngacmime dhe keqtrajtime që përjetojnë. Sipas këtij raporti, gjysma e qytetarëve amerikan deklarojnë se nuk e njohin një musliman në jetën reale dhe kjo tregon se ata mbështeten vetëm në mbulimin mediatik në lidhje me fëmijët e tyre musliman. Në mediat amerikane, femrat muslimane kryesisht portretizohen si viktima të kulturës islame. Kjo është në kohën kur femrat muslimane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shikojnë fen dhe besimin e tyre si një pasuri dhe kapital të çmuar në jetën e tyre.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.